ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
چیزی که توی قلب منه، همونی که به خاطرش همش داره نبزم میزنه. صبح تا شب کارم ای خودم و تو دل چا کردنه، منم دنیا رو گشتم آخه تا که تو رو پیدا کردمه. با اون دو تا چشم سیت آخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که اصلا بدیت به چشم نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره، نمیذارم بزنه اصلا اسممو یادم میبره. منو تو نمیسنی کسی بینمونو به هم بزنه، آخه دل منو تو به همه سر چیزی بابسته تره. اون دوتا چشم سیت آخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که اصلا بدیت به چشم نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره، نمیذارم بزنه خیال رفتن به سره.
شعبال چرا خطش گرفتی؟
بابا نشود
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
Quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è un universo tutto intorno. da scoprire. A volte un angolo in paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende, se solo penso che agisce di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente, che non importa dimostrarsi alla gente.